A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy. A zhromaždené budú pred neho všetky národy a oddelí ich, jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od kozlov. A postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ravici. Vtedy povie kráľ tým, ktorí budú po jeho pravici. Poďte, požehnaní môjho otca, vládnite dedične kráľovstvom, vám pripraveným od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, smedný som bol a dali ste mi piť, hosťom cudzincom som bol a prijali ste ma. Nahý a odiali ste ma, nemocný som bol a navštívili ste ma, žalári som bol a prišli ste za mnou. Vtedy mu povedia spravedlivý a rieknu. Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a napojili sme ťa? A kedyže sme ťa videli hostia, cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a odiali sme ťa? A kedy sme ťa videli nemocného alebo v žalári a prišli sme za tebou? A kráľ odpovedajúc riekte im. Amen, vám hovorím, že nakoľko ste to učinili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste učinili. Potom povie aj tým po ravici. Iďte odo mňa, zlorečený, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, smedný som bol a nedali ste mi piť. Hosťom cudzincom som bol a neprijali ste ma, nahý a neodiali ste ma, nemocný a v žalári a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni odpovedia a rieknu. Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako hostia cudzinca, alebo nahého, alebo nemocného, alebo v žalári a neposlúžili sme ti? Vtedy im odpovie a riekne. Amen vám hovorím, že nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. A títo pôjdu do večného trápenia, ale spravedliví do večného života.
Ďakujem. Drahý nebeský Oče, prosíme ťa o pochopenie a poznanie tvojho slova. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Tu máme na tabuli nakreslenú takú približnú schému tejto pasáže, čo sme čítali. Čiže na prvý pohľad vypadá táto pasáž veľmi jednoducho a jasne. Konaj skutky, za ktoré sa dostaneš do neba. Na omšiach, keď sa vysvetľovala táto pasáž písma, kňaz vysvetľoval, aké skutky treba robiť, ako sa človek do večného života dostane konaním týchto skutkov, aké sú potrebné tieto skutky v dnešnej dobe. A obvykle pridá do kázne aj skutky nejakého katolického svätého, ktorý konal takéto skutky, a katolická cirkev ho vďaka ním povýšila za svätého. Najčastejšie sú v dnešnej dobe týmito skutkami citované zásluhy matky Terezy, Pátra Pia, Jána Pavla II. A tak ďalej. Teraz sa týmito skutkami preukazuje aj pápež František. Učení rímskokatolíckej cirkvi z týchto skutkov, z tejto čítanej pasáže, vznikla definícia skutkov telesného milosrdenstva. Hladných krmiť, smedných napájať, nezaoblečených odievať, pocestných sa ujať, väzňov vykupovať, chorých navštevovať, mŕtvych pochovávať. Ktorý z týchto skutkov bol pridaný, čo sa nevyskytuje v Ježišových slovách? Mŕtvych pochovávať tam nemáme v tejto pasáži. Existujú aj skutky duchovného milosrdenstva, čiže toto boli skutky telesného milosrdenstva. A skutky duchovného milosrdenstva sú hriešnikov k pokániu napomínať, nevedomých v náboženstve poučovať, pochybujúcim dobre radiť, zarmutených tešiť, krivdu trpezlivo znášať, ubližujúcim odpúšťať, za živých a mŕtvych sa modliť. Takže my sa sústredíme na tie skutky telesného milosrdenstva. Toto sú skutky, ktoré rímskokatolická cirkev v mnohých prípadoch, keď majú niekoho svetorečiť, berie ako rozhodujúce. To znamená, že ak konkrétny človek, ktorý má byť svetorečený, konal tieto skutky a konal ich veľa, je najisto spasený a teda môže byť istotou svetorečený. A ešte ak pridajú k tomu také zázraky po jeho smrti, ktoré vykonal na jeho príhovor, tak to je už potvrdenie toho, že môže byť svetorečený. Z dnešných súčasníkov zoberme matku Terezu, jej rýchlosť blahorečenia, alebo Jana Pavla II. Stačí pomyslieť len na páru žijúcich reholníkov či kňazov, ktorí konajú tieto skutky a vidíme, že v rímskej cirkvi požívajú veľký rešpekt, česť a obdiv. A ľudia v nich vidia už teraz svätých živých ľudí. Kňaz Kufa, kňaz Trhorec, sestra Bernadeta Pančiova a tak ďalej, ktorí sa starajú o bezdomovcov, o trpiacich, o chorých. A takisto aj mnoho reholných sestier je v charite považovaných už za žijúce sväté. Všetko toto sú obdivuhodní ľudia a zaslúžia si za tieto skutky pochvalu a uznanie. O tom nie je pochyb. Ale pomôžu tieto skutky niekomu ku spáse? Ak od rána do večera sa zodierajú pre bezdomovcov, pre chorých, pre trpiacich, budú za to spasení? Mojou túžbou ako katolíka bolo tiež vykonať za svoj život čím viac týchto skutkov, aby som si za ne zaslúžil spásu. V kláštore som chodil do nemocnice s príjmaním a ak som našiel odvahu, porozprával som sa s chvíľu s chorými, povzbudil ich. Je to chválihodné, lenže ja som si chcel za tieto skutky zaslúžiť spásu. Človek je mnohokrát usvedčovaný Bohom o svojej hriešnosti a ja som bol. Vnímal som, že keď som hriešnik, že mi treba často chodiť na spovede, aby som bol stále čistý a snažil som sa svoje hriechy očiňovať nejakými kajúcimi skutkami. Nechcel som zomrieť v ťažkom hriechu a ak sa dostanem do očista, chcel som tam byť len minimálne. Modlil som sa rôzne modlitby, aby som v hodine smrti mal možnosť sa vyspovedať, byť čistý a tak prísť aspoň do očista. A snažil som sa konať čo najviac skutkov, po ktorých som mal dobrý pocit, že som zapôsobil na Boha. Cítil som sa ako jeden z mala, čo tieto skutky koná, a tak som sa utešoval, že som medzi tými hornými, čo sa pre Boha zodierajú, a teda ak sa dostanem do očistca, tak som sa utešoval, že tam budem len krátky čas. Na druhej strane, keď som bol usvedčovaný z hriešnosti, či obstojem nejako pred Bohom, či nezomriem bez kňaza, bez spovede, bol som v týchto chvíľach bezradný. V takých chvíľach mi nepomáhalo vedomie množstva vykonaných skutkov, vedomie, že som patril medzi tých vrchných, horlivejších katolíkov. V takýchto chvíľach ma naplňala hrôza pri pomyslení, že napriek takémuto množstvu skutkov a života dobrého katolíka môžem náhle zomrieť napríklad pri havárii, pri rýchlom zlyhaní telesných orgánov, v hriechu, bez kňaza, bez spovede. Vtedy som si hrával, a k čomu by mi boli tieto všetky skutky, ak by som takto náhle zomrel? Oplatí sa toto všetko konať? Napriek tomu, že som sa modlil množstvo rôznych modlitiek k Pane Márii, k svätým, k Ježišovi, ktoré zaručovali v prisľúbeniach, že keď sa ich budem modliť, v hodine smrti budem mať možnosť vyspovedať sa a prijať sviatostiny, napriek tomu som mal hodne momentov, keď ma Boh usvedčoval z mojej hriešnosti. Tu musím podotknúť pre všetkých katolíkov. Množstvo týchto modlitieb dali rôzne zjavenia Ježiša Krista a Panny Márie. No všimnime si, v týchto prisľúbeniach týchto modlitieb zaručujú, že sa vyspovedáte v hodine smrti, že bude kňaz pri vás v hodine smrti, že bude Ježiš s Máriou pri vás v hodine smrti a podobne. Ale to je všetko. Tieto modlitby, ktoré sa tak horlivo modlia katolíci, aby boli spasení, nikdy nezaručujú tým, ktorí sa ich modlia, že sa dostanú do neba alebo do očistca. Toto je potrebné si v tých prisľúbeniach prečítať, že to tam nikde nie je napísané. Nikde nie je v týchto modlitbách napísané, že sa za modlenie, prípadne za konanie, podľa odporúčaní týchto zjavení, vôjdete do neba, prípadne do očistca. Sú to napríklad prvé piatky, prvé soboty, prisľúbenia prvých sobot, korunka k Božiemu milosrdenstvu, prisľúbenia a tak ďalej. Prečo toto hovorím? Lebo všetko to súvisí s čítaním dnešného Božieho slova. Aj touto dnešnou pasážou písma som bol povzbudzovaný ako katolík, že ak budem konať tieto uvedené skutky, že ma na základe týchto skutkov Boh príjme a spasí a že zapôsobím na ňo týmito skutkami. A preto všetci katolíci berú tých, čo konajú takéto skutky, ako za svätých zažíva lebo sa takto obetujú. A preto tí zbožnejší katolíci rozmýšľajú týmto spôsobom, že začnú konať tieto skutky telesného milosrdenstva, aby mali spásu istejšiu. No ale poďme sa pozrieť detailne na toto podobenstvo. Ježiš sedí na tróne, oddelí jedných od druhých, čiže ovce na jednu stranu, kozlov alebo capov na druhú stranu. To znamená, že títo ľudia, ktorých rozdeluje po svojej pravici a po svojej ľavici, sú jasne rozoznateľní, ktorí majú ísť na pravo, ktorí na ľavo. Jasne rozoznateľní na spasených a zatratených. Tu okrajovo spomeniem. Katolíci, keď umrú, idú podľa svojho učenia do neba, do pekla, do očistca. Mnohí katolíci sú v očistci desiatky, stovky rokov. Každý jeden katolík musí prejsť očistcom. Aj ten najsvetejší musel prejsť očistcom, lebo nikto nie je dokonale očistený tu na zemi a svätý. Tí, čo zomreli mučenickou smrťou, si už možno svoj očistec prežili na zemi pri mučenickej smrti a len prebehnú vo večnosti cez očistec. Ale to nikto aj tak nevie z pápežov, či biskupov, či náuky povedať, že ako dlho bude očistci, kedy a koľko. A tu vznikne dvojité chápanie očistca. Na jednej strane, na vyslobodenie duši z očistca treba veľa omší, veľa modlitieb, obiet, pôstov a skutkov. Duše v očistci napriek tomu tam trpia desiatky, stovky rokov. Až potom môžu byť vyslobodené z očistca a ísť do neba. Ale tu vidíme, že až príde Kristus vo svojej sláve, že rozdelenie spasených a nespasených je okamžité. Čo potom s tými, čo na konci sveta prešli do večnosti, čo si musia ešte desiatky alebo stovky rokov vytrpieť vo očistci? Ak tí, čo mali trpieť vo očistci, budú hneď na strane spasených, to znamená, že už nikdy nebudú musieť trpieť za svoj pozemský hriešný život. Nechodia do kostola, nekonali skutky, hrešili, ale boli pokrstení na Veľkú noc alebo na Vianoce prišli do kostola. A čo zasa s tými, čo boli vo očistci a ešte mali trpieť tam stovky rokov? Ak by to bolo takto, ako rímska cirkev učí, alebo ako nám zjavenia hovoria, čo mali duše v očistci, niektorí zjavenia duši v očistci, tak by u Boha existovala dvojitá spravodlivosť, dvojitá miera na ľudí. Jedni musia desiatky a stovky rokov trpieť, zatiaľ čo hriešní, ľahostajní katolíci, ktorí by mali byť desiatky, stovky rokov v očistci, prejdú len tak na stranu spasených a budú si rovno užívať nebeskú bláženosť. Veď to je veľmi nespravodlivo voči tým, čo tam boli desiatky, stovky rokov, čo sa za nich slúžili omše, čo sa za nich obetovalo a trpelo a tak ďalej. To by potom Boh bol veľmi nespravodlivý. Ale Boh nemá dvojitú mieru na hriešníkov. Takého Boha Biblia nepozná. Niektorí katolíci odpovedia, Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné. My nemáme právo posudzovať Boha, ako sa rozhodne. V prvom rade treba podotknúť, že Boh nie je nepredvídateľný vo svojich základných rozhodnutiach, vo svojej náuke. Rimanom 11.33 nám hovorí, aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti, aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty. Božie súdy sú nepochopiteľné a jeho cesty nevyspytateľné. Efezanom 3.8-11. Ja, najmenší zo všetkých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého Bohu, ktorý všetko stvoril, aby sa skrze cirkev, kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známa Božou mnohotvárna múdrosť podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil Kristovi Ježišovi našom pánovi. A podľa iných pasáží písma, Boh nám dal poznať všetko, čo potreboval, aby sme spoznali jeho spravodlivosť, svetosť, lásku, dobrotu, jeho plán, jeho konanie s hriešnikmi a tak ďalej. Celý starý zákon nám ukazoval, ako narábať s hriešnikmi. Áno, Božie milosrdenstvo je nepochopiteľné. Aj Božia milosť je nepochopiteľná. Ale v tom zmysle, že namiesto toho, aby sme my boli potrestaní a večne pikali za svoje hriechy, on dal radšej strestať svojho syna. Toto je nepochopiteľné. Namiesto toho, aby sme sa spasili konaním skutkov, on nám ponúka spasenie vierou, čiže skrze uverenie, že Ježiš bol strestaný za moje hriechy. Toto je nepochopiteľné. Ten, kto verí, že bol týmto spôsobom zachránený, má silu nekonať hriechy. No ľudská prirodzenosť spôsobuje, že ešte aj napriek tomu spácha za život hriechy. Napriek tomu jeho stav je pred Bohom stále nulový, čistý, pretože jeho hriechy boli už otrpené a boli aj odčinené. Toto nepochopia ľudia na Bohu. Čiže keď človek za narodenie, hej, spácha hriech, tak mu len pribúda vina hriechov za každým. A keď sa obráti, keď uverí dielu Ježiša Krista, tak zrazu jeho stav je stále nulový. Hriešný, není hriešný, je stále čistý, svätý, spravodlivý. A toto je pre tých, ktorí sa zvestuje evanjeliom nepochopiteľne aj pre nás. Ale Boh nám to tak dal a tak je to a vierou to máme prijať. Napriek tomu, že náš stav hriešnosti je nulový, do večnosti sa nám rátajú všetky dobré skutky ako odmena a tá odmena za každým len rastie a rastie každým dobrým skutkom. Ohlasovaním evanjelia a trpením pre Kristovo meno naša odmena hojne rastie. Čiže, ak uveríme tomuto dielu, uverenie dielu Ježiša Krista, naša odmena každým dobrým skutkom rastie, hej? Každý dobrý skutok porastie, naša odmena v nebi. Pri ohlasovaní evanjelia, keď trpíme za Kristovo meno, naša odmena hojne rastie. Čiže toto bláznostvo evanjelia nemôžu ľudia v katolicizme pochopiť a preto odmietajú Božiu ponuku záchrany. Nevedia si svoj život predstaviť bez kňazov, bez obradov, bez ceremonií, bez modiel, a nevedia si predstaviť, že by museli byť závislí len na samotnom Bohu. Či ide o vzdelanie, či o kariéru, či o peniaze, rozhodovanie o tomto s ťažkosťou človek dáva niekomu inému do rúk, ale večný život s ochotou dávajú do rúk kňazom a Rímu, nie samotnému Bohu. Toto je pre nás, veriacich kresťanov, nepochopiteľné zase. V starom zákone nám dosť jasno Boh ukazoval svoj postoj hriechu, kedy sám trestal a hubil ľudí, ktorí konali hriechy, alebo sám dával rozkazy na vyhubenie hriešnikov zo stredu Izraela. V novom zákone Boh svoj postoj hriechu nejako nezmenil. Len tresty za hriechy ponechal na deň súdu a zhovievavo čaká na každého hriešnika, kedy sa obráti a bude konať pokánie. Hriešníkovi, ak neuverí dielo Ježiša Krista, len rastie a rastie a rastie jeho trest večnosti. Čiže hriešník, ak neuverí, len rastie, rastie stále jeho trest do večnosti. Rímanom 2.5 nám hovorí, ale ty si svojou zdaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš hnev na deň hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd. A jediný hriech môže za to všetko. A to je ten, že neveria dielu Ježiša Krista, ale svojim skutkom. Jan 6.9. Hriech je to, že neveria vo mňa. Boh sám dáva podnety každému jednému jedinému človekovi, aby ho hľadal a našiel. Sám posiela svoje spasené deti, aby hriešnikov ohlasovali evanjelium hriešným ľuďom. Aby ohlasovali evanjelium. Je to už na človekovi. Buď príjme evanjelium, alebo sa zatvrdí voči evanjeliu. Teraz ideme rozlíšiť, čo je Božie milosrdenstvo a čo je Božia spravodlivosť z pohľadu bežného katolíka. Božie milosrdenstvo u katolíkov znamená, že Boh prižmuruje oči nad ich hriechmi, lebo je láskavý a príjme ich do neba, a toto je akože nepochopiteľné, pretože hriešnici, o ktorých by sme povedali, že sú veľkí, môžu byť v nebi. Pre toto falošné spoliehanie sa na nepochopiteľnosť Božieho milosrdenstva mnohí si žijú vo svojom hriechu a seba klame, veď žijú dobrý život a nikomu neubližujú. Veď Boh je láska a miluje každého človeka. Ako môže niekoho zatratiť, ak je láska? Božia spravodlivosť u katolíkov znamená vo všeobecnosti, že si každý myslí, že žije spravodlivý život a seba vidia tak, ako ja kedysi, v lepšom svetle oproti niektorým, na ktorých poukážu. Čiže svoju spravodlivosť merajú spravodlivosťou ľudí horších od nich. A čo nám Biblia hovorí o Božom milosrdenstve a Božej spravodlivosti? Božie milosrdenstvo znamená, že Boh sa zmiluje nad každým, kto je hriešnik, kto vidí seba v beznadenej pozície voči spravodlivému, čistému a svätému Bohu, kto úplnivo hľadá, kto úplnivo volá o záchranu, kto úplnivo skúma a hľadá v Božom slove, čo Boh do neho vložil, a nakoniec kto uverí Božiemu slovu evanjeliu. Kto uverí iba tomu, že jednou dokonalou obetou Ježiša Krista bol vykúpený, kto uverí, že už jeho hriechy boli strestané osobe Ježiša Krista na kríži, a tak potom môže žiť slobodne život Božieho dieťaťa a v poslušnosti Božiemu slovu. Stručne zhrnuté, Božie milosrdenstvo sa prejavilo v tom, že Boh radšej strestal hriechy na svojom synovi, len aby mohol hriešníka skrze vieru v toto dielo prijať za svoje dieťa. Čiže ja mám syna malého, hej? Nechám ho vyrásť a jak ja da koho mám rád, tak namiesto a voči mne je vo vzbure, voči stále ma nenávidí, preklína, stále koná voči mne. A ja, aby som namiesto toho, aby som jeho potrestal, ja radšej strestám svoje dieťa. Takže takáto je veľká láska k Bohu. Nedávno sme mali podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Božie milosrdenstvo znamená, že Ježiš, ktorý hľadá hriešníka v tomto beznádejnom stave, tak sa ho ujíma a zanáša ho hostinskému, čiže Bohu, a v pozemskom zmysle do spoločenstva. To, že Kristus zaplatil hostinskému, aby sa o ňo staral, to znamená Božiu milosť. Čiže Božie milosrdenstvo je zmilovanie sa Boha nad beznádejným človekom, hriešným, a Božia milosť je zaplatenie Krista za dlh, ktorý má dlh voči Bohu. Ten, kto už uveril dielu Ježiša Krista, na ňom sa už preukázalo Božie milosrdenstvo. Už žije život Božej milosti. Už žije večný život. Už je znovu zrodený. U rímskokatolíkov sa ešte nepreukázalo Božie milosrdenstvo, lebo sa ho stále dovolávajú dennodenne a stále dúfajú, že im bude na poslednom súde preukázané, a dúfajú, že pôjdu skrze očistec do neba. Stane sa ho dovolávajú cez každodenné množstvo omší pre seba aj pre zomrelých. Nikdy nevedia, ako na tom sú pred Bohom a ako sú na tom ich zomreli pred Bohom. My, veriaci dielu Ježiša Krista, môžeme pokojne spávať, pretože žiaden očistec Boh nevymyslel. A tak Božia spravodlivosť je na každého hriešníka rovnaká. A tá Božia spravodlivosť hovorí, mzdou hriechu je smrť. Večná smrť, peklo. Pre každého hriešníka, či malého, či veľkého, či nábožného hriešníka, či totálneho hriešníka, pre každého jedného hriešníka je mzdou hriechu smrť. No a teraz poďme na podobenstvo. Ježiš povie tým, čo sú po jeho pravici, poďte požehnaní, a tým, čo sú po jeho ľavici, odíďte zlorečení. Čiže tým, čo povie po pravici... Hebrejom 10.12. No tento priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Židom 45.9. Céry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými, po tvojej pravici stojí kráľovna ozdobená zlatom z Ofíru. Kto je tá kráľovna? Túto časť žalmu spievajú katolíci na sviatky Panny Márie. Pritom aj Biblia rímskokatolícka vo svojich vysvetlivkách hovorí, že táto kráľovna nie je žena, ale Kristova nevesta cirkev. Čiže všetci spasení, čo je správne vysvetlenie. Čiže po pravici Kristovej budú požehnaní Kristova nevesta cirkev. Čiže Kristova nevesta cirkev. Zjavenie 19.6-8 nám hovorí. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, a ako hukot mnohých vôd, a ako rachot mocného hromobytia, ktorý volal. Aleluja, lebo začal kráľovať Pán náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa obliecť do čistého skvúceho kmentu a ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Tu je podstatné, sú podstatné tieto slova, že nevesta Kristova je oblečená do čistého skvúceho kmentu a ten kment sú spravodlivé skutky svätých. Spravodlivé skutky svätých. Toto si zapamätajme, aby sme vedeli ďalej pochopiť. Čiže nevesta Kristova sú všetci spasení sú svätí a títo budú oblečení v čistom skvúcom kmente svojich spravodlivých skutkov. Tí, čo budú popravití, sú oblečení do rúcha svojich skutkov. Čiže stále sú čistí bez hriechu. Tu, už tu na zemi, ak tak aj zomrú bez hriechu. Lebo sú očisťovaní počas svojho života stále baránkovou krvou. Tu vystáva otázka, čo so spaseným človekom, ktorý náhle umrel a nestihol svoj hriech oľutovať. Ak veril dielu Ježiša Krista, nič sa nedieje, pretože pred Bohom je v Kristovi stále čistý, ide rovno do neba. Pretože sa vierou dostáva do neba, pretože je Bohom vierou očisťovaný skôr, ako oľutuje. O tom nám hovorí 1. Jánov list, 1. Jánov 2.1. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale keby ste niekto zhrešil, máme u Otca zástancu Ježiša Krista spravodlivého. Čiže keď spasený veriaci človek zhreší, v momente je zastávaný Kristom pred Bohom. Kristus poukazuje pred Bohom na vieru spaseného v jeho dielo a Boh vo svojej spravodlivosti vidí kresťana stále čistého. Boží duch potom v človeku spôsobí, že ten svoj hriech oľutuje. To znamená, že spasený človek má skrze vieru odpustený hriech skôr ako oľutuje. To znamená, že spasený človek má odpustené hneď ako zhreší. To znamená, že vďaka Kristovej krvi je spasený človek pred Bohom stále svätý, čistý a spravodlivý. 1. Jánov 1.7. Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Pretože spasený človek žije v Kristovi a Kristus je čistý, svätý a spravodlivý. Pretože Kristus nikdy neučinil hriechu a tak spasení ľudia tvoria Kristovo telo a toto telo je stále bez hriechu. A toto je ľudsky nepochopiteľné, no je to tak Bohom v písme zjavené. Čiže keď príde Kristus vo svojej sláve a oddelí jedných po svojej pravici a po svojej ľavici, jedným povie, dali ste mi jesť, dali ste mi piť. Druhým povie, nedali ste mi jesť, nedali ste mi piť. A tu všetci odpovedajú rovnakú otázku. A kedy sme ti to urobili? A Ježiš povie, čo ste učinili jednému z týchto najmenších, alebo čo ste neučinili jedným z týchto najmenších? Čiže pri tých, čo sú po jeho pravici, máme napísané, čo ste učinili jednému z týchto najmenších. A tam je jedno dôležité slovíčko, bratov. Kto je Kristovým bratom? Marek 3.31 až 35 nám hovorí. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa hľada tvoja matka a tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia? Rozliedol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, hľa, moja matka a moji bratia, lebo kto plní vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. Nespasený človek nedokáže plniť Božiu vôľu, lebo v ňom neprebýva Boží duch. Boží duch spasenom človekovi spôsobuje, že koná Božiu vôľu. Nespasený človek sa nezaujíma o veci tohto sveta. Katolíci sa zaujímajú o vôľu rímskej náuky, ale spasený človek sa zaujíma a plní Božiu vôľu podľa Božieho slova. To znamená, že čokoľvek učinili spasení ľudia, spaseným ľuďom, čo sú v takejto tiesni, sa im ráta ako dobrý, spravodlivý skutok. Čiže spasení, zachránení konajú Božiu vôľu, lebo majú Božieho ducha. Nedá sa byť spaseným a nekonať Božiu vôľu, to nejde dokopy. Lebo v spasených ľuďoch Boží duch prebýva a ten spôsobuje, že konajú Božiu vôľu. Čiže spasený človek čokoľvek vykonal spasenému, aj tomu najmenšiemu jednému z bratov. A všeobecne biblicky platí, že každému sa všetky skutky sa rátajú, čo aj vykoná aj nespaseným. Ale tuto máme v tomto podobenstve, že čokoľvek ste učinili jednému z týchto najmenších bratov. Čiže Galatianom 6.10 nám hovorí, kým máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. Čiže najmä tým, ktorí tvoria Kristovo telo, najmä bratom a sestram, ktorí uverili a sú spasení. Čiže tým, čo idú do večného trápenia, Kristus odpovedá: nakoľko ste toho neučinili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neučinili. Jednému z týchto. Tu je dôležité slovičko týchto. Tu nie je žiaden brat ani nič napísané z týchto. Čiže tu poukáže na týchto. Kto je jeden z najmenších? A povedal: ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Matúš 23.11 nám hovorí: kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Efezanom 3.8: ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Matúš 10.40 až 42. Kto vás príjma, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý ma poslal. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Ak spasený človek poslúžil spasenému človekovi, čaká ho za to odmena. Čím viac slúži, tým mu viac pribúda odmena. Ak nespasený človek poslúžil spasenému človekovi, tiež dostane odmenu. Lenže tá odmena nie je večný život. Odmena nikde v Biblii nesúvisí s večným životom. Večným životom je spájana viera a ten, kto uveril, tomu sa za odmenu počítajú skutky. Tomu sa ako skutky počítajú ako odmena a rastie mu a rastie. Ten, kto neuverí dielu Božieho Syna, jedinej dostatočne dokonalej obeti, jeho miesto je stále vo večnom zatratení, lebo neverí. Skutok, ktorý vykonal, nedostane ho do neba. Jeho odmena môže byť, ako tu vidíme napríklad u Kornélia, že za jeho modlitby a nábožné skutky Boh mu poslal Petra a ten mu zvestoval evanjelium. On uveril a bol zachránený. Čiže vidíme z týchto veršov biblický princíp, že tí najmenší bratia sú tí, čo patria Pánovi, ktorí sú po pravici Ježišovi. Čiže čokoľvek ste učinili či neučinili jednému z tých, čo patria Kristovi, Kristovi ste neučinili. Katolíci vidia v tomto verši: čokoľvek sa činí kňazom, to ste vykonali Kristovi. Lenže kňazi plnia ľudské náuky a ustanovenia. Kňazi plnia vôľu rímskej cirkvi a nie Božiu. Čiže ak niečo ľudia urobia kňazovi, nerobia to Kristovi, ale podporujú tým tých, ktorí sa protivia pravde. A vidíme z čítania, že neveriaci toto nečinili Božím služobníkom, všeobecne zhrnúť, nečinili dobre všetkým spaseným v Kristovi. A tu zostáva otázka. Ja som spasený, mnoho mojich bratov a sestier sú spasení a predsa dostávame mnoho pomoci od našich príbuzných, či rodičov, či kamarátov, či kolegov, ktorí nie sú spasení. To sa nerátajú ich skutky? A tu vidíme biblický princíp. Skutky nespasených ľudí sú pred Bohom mŕtve skutky. Nespasení ľudia sa môžu od rána do večera roztrhať pri bezdomovcoch a starých ľuďoch umierajúcich. Aj nám spasení môžu vykonať veľa dobrých skutkov a predsa im Boh na poslednom súde povie, že neučinili ste žiaden skutok mojim najmenším. Pozrime sa do Biblie, kde sa tieto mŕtvi skutky spomínajú. Hebrejom 9.14. O čo viac krv Krista, ktorý skrze večného ducha nám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Hebrejom 6.1. Preto nechajme bokom začiatočné učenie o Kristovi a povzniesme sa k dokonalosti. Nekladme znova základy o pokánie z mŕtvych skutkov a viere v Boha a tak ďalej. Čiže pokánie z mŕtvych skutkov patrí k základom začiatočného učenia, k základom učenia o spasení. Čo sú to mŕtve skutky? Mŕtve skutky sú všetky skutky, čo koná nespasený človek. To znamená, že všetko, čo som ja konal pred mojou spásou, všetky obete, modlitby a skutky boli pred Bohom mŕtve skutky. Čiže mŕtvola nemôže konať žiadne skutky. Nech by som sa zodieral od rána do večera v charite, chodil dvakrát do dňa na omše príjmania, často sa spodal, všetko toto boli pred Bohom len mŕtve skutky. Lebo ja som pred Bohom bol duchovne mŕtvý, čiže človek, ktorého koniec by bol v pekle, A tak moje skutky nemali žiadnu cenu. Boli to mŕtve skutky. Žiadne skutky. Preto som sa snažil, ako chcel, ale strach zo zatratenia a z hriešnosti bol na mieste, lebo som tam smeroval. Nespasený človek nemá žiadnu istotu spasenia. Ale keď toto celkovo vezmeme, neposlúchal som prvé, hlavné prikázanie, ktorom sú zhrnuté všetky prikázanie o úcte a chvále a vďake jedine Bohu. Matúš 22:37-38 nám hovorí. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Moje srdce, moja myseľ, moja duša, moja vôľa patrila Bohu, Pane Márii, Svätým. Čiže nepatrilo všetko jedine Bohu. Čiže nemiloval som jedine Boha, od ktorého všetko, ale miloval a uctieval som aj Božie stvorenie. Konal som hriech modlárstva. Utiekal som sa v prosbách Márii, zasvedcoval sa Márii, modlil sa k Márii, k svätým sochám. Neveril som dielu Ježiša Krista a spolial som sa aj na dielo kňazom, sviatosti, Márie, svätých. Nie len, že som celé srdce nedával Bohu, ale som konal proti Bohu. On stanovil nejaké pravidlá a ja som konal proti ním. Hromadil som si Boží hnev na deň súdu. Izrael 42:8 nám hovorí. Ja som Jahve, toto je moje meno a nedám inému svoje slávy ani rytinám svojej chvály. Preto skúste položiť katolíkom otázku. Miluješ Boha celým srdcom, dušou, mysľou? Ak áno, prečo miluješ aj Pánu Máriu a svoje duše, svoje srdce, dušu, mysel dávaš aj jej, alebo aj svätým? Iba Bohu patrí všetká chvála, česť, moc, modlitby, prosby. Či nevidíme v starom zákone, ako dopadol Izrael, keď sa obracal k modlám? Či nevidíme, ako Boh dával pokyny Izraelitom, aby vyhubili okolité modlárske národy? Tie pokyny im dával preto, aby srdce Izraela neodbočilo za ženami týchto modlárskych národov, ale aby sa v Izraele zachovala čistá viera v Boha. No Izrael tieto pokyny nedodržal, nevyhubil všetky pohanské modlárske národy a aj vďaka tomu často Izrael modláril a zasa naň prichádzal Boží trest v podobe izraelských kráľov, ktorí sa ich trápili, nešli za Bohom, v podobe vyhnanstia, v podobe vládnutia pohanských národov nad nimi, v podobe zničenia jediného miesta, ktoré Boh učinil, aby ho tam uctievali a tak ďalej. A my sa čudujeme, prečo sme pod nadvládou Bruselu, pod nadvládou okrádajúcich politikov, prečo niektorí na miesto mzdy dostávajú almužnu a tak ďalej. Myslíme si, že sa to dá zmeniť voľbami, štrajkami, petíciami, písaním politikom, dosadzovaním akože kresťanských politikov, ale pravda je taká, že Boh vidí modlárstvo a hriech ľudu a on je ten, kto dosadzuje panovníkov, nie ľudia. Ak sa Izraelu zmenilo srdce, odvrátil sa od modiel k Bohu, znova im Boh dosadil bohabojných panovníkov. Daniel 4.32, alebo v inom preklade 4.29. Najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce. Aj pápežov, aj rímsku kúriu, aj rímskych biskupov, kňazov dosadzuje Boh. Aby sa plnili slova písma písané na posledné časy. Lebo sú tu už očiat apoštolov a teraz sme Kristovmu príchodu veľmi blízko. Jedna vec je istá. Politiku nezmeníme, Rím nezmeníme, to je Božia vec. Písmo hovorí, že to bude len horšie a horšie. Preto je úplne zbytočné dávať svoje sily do politiky, do náboženskej politiky, ale svoje sily treba dať všetky do zvestovania evanjelia. No ale teraz poďme k celej podstate čítanej pasáže písma. Niečo, čo je tam, čo kňazi v kázniach prehliadali. Je tam dvakrát spomenuté jedno veľmi podstatné slovo, bez ktorého táto pasáž naozaj vyznieje ako pasáž o spáse za skutky. Čo si myslíme, ktoré je to slovo? Je to v 37. verši a v 46. verši. Vtedy mu odpovedia spravodliví a rieknú. Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa a smedného a napojili sme ťa? Čiže vtedy mu odpovedia spravodliví. A 46. verš. A títo pôjdu do večného trápenia, čiže títo, čo po ľavici. Ale spravodlivý do večného života. A toto slovíčko robí z tejto pasáže úplne iné vysvetlenie, ako sme to roky na kázniach a na omšiach počúvali. Ale o tom si viac povieme na budúcom zhromaždení. Čiže čokoľvek robili tí, čo sedeli, čo Kristus požehnal, povedal im, poďte požehnaní, dali ste miest piť, všetko to robili Kristovi, pretože Kristovo telo tvoria všetci spasení ľudia, sú úrnymi časťami jeho tela. Čokoľvek robil tento človek, tomuto človekovi konal Kristovi. Toto je Kristovo telo. Čokoľvek nekonali títo ľudia, alebo konali, nekonali, konali Kristovi. Drahý nebeský Oče, Ty si ten, ktorý vyžaduje všetku úctu, ďaku, slávu, chválu, našu pozornosť, naše modlitby. Ty si ten, ktorému jedinému sa máme kláňať v duchu a pravde. Ty si ten, ktorý dal podmienky, ako sa k Tebe dostať a Tie si dal spísať jedine v svojom slove. Ty si ten, ktorý pohyná srdcia, aby ťa hľadali a našli. Tak ťa teda prosím ešte za tých, ktorí veria v záchranu skutkami, aby pochopili veľkosť, hĺbku a bohatstvo múdrosti a vedomosti o Tebe, o Tvojich spravodlivých súdoch, o Tvojom milosrdenstve a milosti. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen. Teraz môžeme ešte v krátkosti modlitbe predniesť to, čo sme dneska počuli.